Združene države Amerike in Japonska nadaljujejo z vzpostavljanjem protiraketnih ščitov. Na Kitajskem se nadaljujejo protesti proti Japonski v obliki razbijanja lastnine. V arabskem svetu se nadaljujejo protesti proti Združenim državam Amerike. Okoljska organizacija Alpe Adria Green nadaljuje s protestnimi pismi.
Združene države Amerike in Japonska so dosegle dogovor o drugem protiraketnem obrambnem sistemu v deželi vzhajajočega sonca. Natančna lokacija raketnega sistema sicer še ni znana, bo pa nekje na jugu države in ne na otoku Okinawa. Seveda so v Tokiju nemudoma poudarili, da je namen radarskega sistema zaščita regije pred morebitnimi grožnjami severnokorejskih raket in je usmerjena proti Kitajski, s katero Japonska trenutno ni v najboljših odnosih. Združene države imajo na Japonskem nameščenih okoli 47 tisoč vojakov, večina pa jih je na otoku Okinawa. Japonska že ima podoben protiraketni sistem in sicer v vojaškem oporišču Shariki v mestu Tsugaru na skrajnem severu glavnega otoka Honšu.
Medtem se v luči napovedi spornega sporazuma za nakup verige otokov v vzhodno-kitajskem morju strani Japonske, na Kitajskem stopnjujejo napadi na japonsko lastnino. Otoke naj bi odkupili od privatnega lastnika, ki seveda ni Kitajec, ampak Japonec. Tako je japonski elektronski gigant Panasonic začasno omejil proizvodnjo na Kitajskem potem, ko so protestniki napadli dve njegovi izpostavi. Podobno je storila tudi korporacija Canon, ki je ustavila proizvodnjo v treh izpostavah na Kitajskem. Napadom ni ušla niti Toyota. Do prerekanj glede otokov med državama prihaja zaradi zalog nafte, ki se tam nahajajo.
Vodja iranske revolucionarne garde Mohammad Ali Jafari je potem, ko je Izraelu ponovno zagrozil, da od njega ne bo ostalo nič, če bo napadel njegovo državo, priznal, da Teheran nudi pomoč sirijskemu predsedniku Bašarju al-Asadu. To je prvo javno priznanje o pomoči al-Asadu strani kakšnega visokega predstavnika iranske vojske. Jafari je dodal, da pomoč poteka oziroma naj bi zaenkrat potekala samo v obliki svetovanja, ni pa izključil intervencije Irana, ukolikor bi zahodne sile napadle Sirijo. Včeraj so sicer bili objavljeni novi videoposnetki, ki domnevno prikazujejo bombardiranje četrti v mestih Halep, Damask in Homs. Zaradi tega svobodna sirska vojska uri nove rekrute za nadaljevanje boja. Kamp za treninge se nahaja v severni provinci Idlib, blizu meje s Turčijo, ki jo večinsko obvladajo uporniki. Slednji bi čim prej radi v celoti prevzeli provinco Idlib.
Poročevalci Združenih narodov pa so potrdili, da se je v spopadu v Siriji umešalo veliko tujih elementov, med drugim tudi jihadisti. Nekatere tuje skupine so se pridružile upornikom, nekatere pa delujejo samostojno. Dejali so tudi, da vojne zločine izvajajo tako vladne sile kot uporniki. Vodja skupine poročevalcev Paolo Pineda je Varnostni svet Združenih narodov pozval, da na podlagi njihovih ugotovitev določene primere pošlje na mednarodno kazensko sodišče.
Medtem ko v Siriji nimajo ravno veliko časa za protestiranje proti ameriškemu filmu, ki žali preroka Mohameda, pa je vodja gibanja Hezbollah v Libanonu Hasan Nasrallah pozval k nadaljnim protestom. Dejal je, da muslimani ob takšnih napadih na njihovo vero ne smejo biti tiho. Protesti proti Ameriki se v arabskem svetu kakopak nadaljujejo, a tukaj nimamo prostora, da bi našteli kaj vse in kje vse. Omenimo, da so jezni demonstranti v afganistanski prestolnici Kabul streljali iz orožja in prevračali policijske avtomobile. Vodja policije Ayub Salangi je rekel, da je bilo okoli 50 policistov ranjenih. Do nasilnih protestov v Kabulu je prišlo potem, ko so nekaj dni potekale miroljubne demonstracije. Slednje pred ambasadami Združenih držav Amerike potekajo tudi v Evropi.
Pripadniki gibanja Okupiraj Wall Street obeležujejo prvo obletnico. 17. septembra lani je namreč želelo okoli 1000 ljudi zavzeti območje pri Wall Streetu, kjer se nahaja velik kip bika, ki simbolizira dobre čase na borzi. Policija jih je razgnala in zatekli so se v park Sukoti, kjer so taborili in redno organizirali večje proteste. Po napovedih bodo ob tej priložnosti skušali blokirati newyorško borzo NYSE in znova okrepiti boj zoper neenakost. Demonstracije, naperjene proti finančnemu kapitalizmu, so sicer izvedli tudi včeraj. Podpora protestnemu gibanju je v letu dni od njegovega nastanka precej upadla, vendar pa predstavniki gibanja ob prvi obletnici, do katere sicer prihaja le mesec in pol pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, napovedujejo povratek. Tako bo vrhunec večdnevnih uličnih akcij že omenjeni živi zid pri newyorški borzi NYSE.
Ivan Draghi, majer moj, podivino ti zmenuj, stoj mi noč in dan od strani, komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklju, tako tu, tako tam, daj. Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Okoljevarstvena mednarodna organizacija Alpe Adria Green v sodelovanju z Green Action Transnational in z odborom Legamjonisi iz Taranta predstavlja skupno pritožbo, namenjeno Evropski komisiji v zvezi z italijanskim reševanjem kriznih razmer na področju odpadkov v Kampaniji. Odvažanje odpadkov iz dežele Kampanije je bilo po mnenju organizacije izpeljano na podlagi poenostavljenih nadzornih postopkov in celo brez vsakršnega nadzora, pri čemer organi javne uprave sploh niso delovali transparentno. Več o pritožbi nam je povedal Vojko Bernard, predsednik organizacije Alpe Adria Green.
Ti odpadki so prihajali spontano iz področja Kampanije in sicer ni bila kontrolirana vsebina teh odpadkov in so bili namenjeni, da jih pokurijo v sežigalnice odpadkov v Trstu, kjer so to tudi storili. Pri tem je prihajalo do zakonskih napak, zaradi tega smo tudi podali pritožbo na Evropsko unijo.
Kakšne pa so bile te napake in kakšen je vpliv te sežigalnice v Trstu na okolje?
Ja, prihajalo je do tega, da so prihajali tudi radioaktivni odpadki, odpadki neznanega izvora, to pomeni nevarni odpadki in pa da je dim, ki je šel iz te sežigalnice odpadkov, tudi prihajal na slovensko stran, predvsem na Debeli rtič.
Preživnina, Društvo za krepitev in spodbujanje starševske odgovornosti, je v medije lansiralo informacijo o obstoju spletne strani www.preživnina.si. V Sloveniji je namreč še vedno pogost pojav neizplačevanja preživnin, ljudje pa imajo probleme tudi pri izterjanju le-teh. Več o društvu in informacijah, ki jih ljudje lahko najdejo na njihovi internetni strani, nam je povedala predsednica društva Tamara Ilič.
Društvo je bilo v bistvu ustanovljeno z namenom, da se ozavesti javnost o problematiki neplačevanja preživnine, pa tudi mogoče doseči nek bolj učinkovit sistem izterjave. Spletna stran je bila pa narejena zato, ker je v bistvu na spletu ogromno informacij v zvezi s to problematiko, vendar so razpršene. In mi smo v bistvu uporabnikom omogočili, da dobijo vse informacije v zvezi s to problematiko na enem mestu. Tukaj gor dobijo tudi vzorce tožb, razne obrazce, s katero uveljavljajo razne socialne pomoči in neki zloženk, ki mu pomagajo pri tej problematiki.
Of je pripravil Urh.